Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Velkommen til en ny episode av Øreformat. Og I dag skal det handle om jordbruksoppgjøret, og hvorfor, hvorfor det viktig for deg og meg. Derfor har vi invitert en gjest som litt mer involvert I denne tematikken enn de fleste andre, nemlig lederen av bondelaget, Bjørn Gimming. Velkommen til Øreformat.
Takk for det.
Og vi har også med oss konsernsjefen for Norgesgruppen, Runar Hollevik. Velkommen. Takk for det. Det jo et spennende tema dette her, Bjørn, og du jo veldig involvert. Nå det begynnelsen av mai, og det jo egentlig våren. Du jo jordbruker, så hvorfor I alle dager du ikke ute på jordet nå?
Ja, det et godt spørsmål. Nå har jeg jo fått denne rollen da, som leder I bondelaget en periode. Jeg har jo for så vidt vært tillitsvalgt I bondelaget lenge. Men som du sier, egentlig så jeg jo bonde på gården min hjemme I Halden, lengst sør I Østfold. Og vi jo helt I startgruppa nå med årets våron. Vi skulle jo gjerne vært I gang, men det har vært kaldt og det har vært bløtt. Og vi står og spoler egentlig og prøver å skal snart komme I gang. Så får noen ta seg av det hjemme hos meg. Det blir ikke meg I år heller, men jeg får prøve å gjøre min innsats I forhandlingene.
Men hva betyr det for bøndene at det litt senere våronstart enn vanlig?
Ja, nå tror jeg først jeg må skynde meg å si det at dette her et langstrakt land. Så selv om jeg synes det sent hjemme I Halden, så det jo fortsatt mange som har skiføre, og at det helt normalt at det ikke våron på denne tida. Men for oss på Sør-Østlandet og kanskje de tidligste områdene langs kyststripa, så det nok mange som veldig utålmodige nå. Og det jo sånn at vi må, altså jo lenger vi venter, da, jo mer ugunstig været jo mindre sjans det at vi får en god avling. Det å komme I gang tidlig og få utnyttet vekstsesongen, få kraften egentlig I sola da, til å bli omsatt I avling og kilo og så videre, det jo det vi prøver å få til. Og jo senere man I gang, jo dårligere blir ofte avlinga. Det tror jeg mange erfart også, som litt mer sånn type hobbygartner I drivhuset sitt, vil skrive under på det, at det viktig å komme I gang tidlig på våren og få planten I god vekst.
Nettopp. Så du ønsker deg en sånn varm og tørr mai med andre ord?
Ja, nå det et gammelt ordtak som sier da, at mai kulde gjør bondens lader fulle. Så vi vil ikke ha sånn veldig høy temperatur I tidlig I sesongen, men vi setter jo veldig pris på å ha en varm og fin ettersommer, og det akkurat sånn som alle andre, tror jeg. Og så blir det sånn passe mengde regn innimellom. Og jeg pleier å si at det jo fint om det regner på natta, så kan det være pent vær på dagen. Så både bonden og alle andre fornøyde.
Det høres ut som noe vi andre også ønsker oss, det der. Da det jo veldig mye spenning knyttet til årets jordbruksforhandlinger, for der jo partene I gang med forhandlingene, sånn jeg forstår det. Nå spiller jo vi inn denne podcasten på torsdag 4. mai, og I morgen, 5. mai, så kommer det et tilbud fra staten, men for alle de som ikke inne I detaljene, Bjørn, hva dreier dette her seg egentlig om?
Ja, jordbruksoppgjøret jo egentlig en forhandling om en næringsavtale mellom jordbruksorganisasjoner og staten. Og den har en lang historikk tilbake I tid, og egentlig en historikk tilbake til tida rett etter 2. verdenskrig, hvor man så det at det var behov for å regulere, og ikke minst sammen med næringen, ulike tiltak som kunne fremme matproduksjon I Norge, og skape en balanse, tror jeg vi kan si, også mellom forbruker og matprodusenten. Og dette her har jo noen historier tilbake til også det før egentlig 2. verdenskrig også, med at det var veldig, veldig skiftende forhold for jordbruket gjennom slutten av 20-tallet og starten av 30-årene. Og det ligger kanskje en slags spire også I dette kriseforliket 1935 mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, som så det at det her en veldig ulempe for både bonden og forbrukeren at priser svinger voldsomt opp og ned. Det ene året så kan det være veldig gunstig å være forbruker og få billig mat, mens bonden ikke tjener penger. Og så blir det lav produksjon, og så stiger prisene, og det jo en ulempe for forbrukeren. Og selv om bonden da kanskje kan score en kortvarig gevinst på det. Så man så det at man trengte et system for å regulere dette her bedre, og balansere ikke minst da mange hensyn rundt matproduksjon I Norge. Og nå har vi hatt en hovedavtale som regulerer vår forhandlingsrett siden 1950. Og det er jo fundamentet for hva vi gjør. Og det er noen ting vi kan gjøre innenfor det forhandlingsinstituttet. Det handler jo gjerne om priser. Vi har forhandlet priser på ulike jordbruksråvarer. Men også budsjettmidler fra statsbudsjettet, og ikke minst hvordan de skal brukes for å prøve å treffe ulike mål. Og det er jo Stortinget sine landbrukspolitiske mål som er oppe til debatt fra tid til annen, som i realiteten styrer prioriteringene og retningen her i et jordbruksoppgjør. Og så er det sånn at det er ikke alt vi driver med. Vi forhandler ikke om lover og forskrifter og... Og det er til syvende og sist Stortinget som har det siste ordet, også i jordbrukspolitikken. Men innenfor visse områder så har vi da mulighet til å påvirke våre egne rammebetingelser gjennom å forhandle.
Hvem er det som sitter og forhandler da, sånn helt konkret?
Ja, altså det står jo i hovedavtalen at det er forhandlingene foregår mellom staten på den ene siden og jordbrukets organisasjoner på den andre siden, og det er jo da definert som Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Og vi forhandler med staten. Og staten i denne sammenhengen er jo da, per nå i hvert fall, da, med Landbruks- og matdepartementet i spissen, men også Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet er med på statens side. Og den endelige oppdragsgiveren her er jo selvfølgelig regjeringen samlet sett med statsministeren i spissen. Og for vår side så er det jo da Bondelaget og Småbrukarlaget. Nå er det en litt spesiell situasjon som har oppstått i år da, ved at Småbrukarlaget ikke er med og forhandler i år. Vi har lagt fram et krav på vegne av jordbruket bare fra Bondelaget. Det har aldri skjedd før, og det er jo sånn sett en veldig beklagelig situasjon. Men på vår side så sitter jo et forhandlingsutvalg, ja, bestående av tre bønder i spissen, med meg som leder av forhandlingsutvalget, og så har vi med oss såkalte sakkyndige, som jobber i Bondelaget i år da. Så vi utgjør forhandlingsteamet fra Bondelaget i år.
Og dere har stilt et krav. Hvordan så det ut i år?
Ja, vi har jo lavet et krav, og det er jo basert på en svær prosess i hele organisasjonen. Vi har jo en bred høringsrunde hver vinter med alle lokale og fylkeslag. Men i tillegg så inviterer vi jo alle andre som har synspunkter eller oppfatninger om jordbrukspolitikken eller jordbruksoppgjøret til å komme med innspill. Så vi har jo fått innspill fra over 50 ulike organisasjoner og bedrifter som har en eller annen form for aksje da, i jordbruksoppgjøret. Og det i sum gir jo et godt kunnskapsgrunnlag for oss for å vite hva vi skal kreve. Og vi la jo fram kravet da 26. april, og vi har jo krevd i år 6,9 milliarder kroner i ramme. Med da en kombinasjon av både budsjettmidler, prisøkninger og egentlig skatteeffekter også av disse inntektsgrepene.
Mm. Og i fjor var oppgjøret på rundt 11, var det det?
Ja, det ble til syvende og sist 10,9 milliarder. Men i fjor var også et utrolig spesielt år, og vi forhandlet jo for to eller nesten tre år i fjor som følge av den ekstreme turbulensen som matmarkedet og hele matproduksjonen har opplevd, både på grunn av at vi var på vei ut av en pandemi med de effekter det fikk, men ikke minst også selvfølgelig på grunn av den tragiske krigsutbruddet i Ukraina, som jo har påvirket oss alle veldig sterkt. Og jordbruket opplevde jo da å ha en viss form for, Jeg tror sånn rundt 17. februar i fjor så sa jeg nå tror jeg vi har sånn forholdsvis oversikt over kostnadsbildet vårt. Sånn i oppkjøringen fram mot forhandlingene, og så gikk det 6 dager, så steg kostnaden med 1 milliard på første uka etter krigsutbruddet for vår sektor. Og dette her dro jo bare på videre. Så oppgjøret i fjor var særdeles spesielt, og det aller meste handlet egentlig om kostnadskompensasjon og det å prøve å sørge for å holde hjula i gang da, i en veldig usikker situasjon som vi har kjent på, og som jo alt annet, eller hele samfunnet for øvrig kjent på, og alt annet næringsliv også, med voldsomme kostnadsøkninger.
Mm. Runar, det er jo i Norgesgruppens butikker at alt det som Bjørn og hans medlemmer produserer møter kundene. Hva betyr disse landbruksforhandlingene for Norgesgruppen?
De er jo viktige for Norgesgruppen, fordi forbrukerne eller kundene i våre butikker, de vil jo ha norske produkter. Så vi vil jo helst at det skal produseres mest mulig i norske produkter. Selvfølgelig gode avlinger, men også at det er et næringsgrunnlag, da. Sånn at vi får bønder som vil satse og vil både drive mer klimavennlig og produsere så store avlinger som mulig, og gjerne utvide sesongene. Så, og landbruksoppgjøret er jo en grunnforutsetning for at bønder vil satse på det yrket de har.
Mm. Jeg har jo hørt du har sagt flere ganger i forbindelse med prisøkningene på mat og drikke i Norge, at det har jo vært lavere prisvekst i Norge enn i landet rundt oss. Og du har jo sagt at fjorårets jordbruksoppgjør er en av årsakene til at prisveksten har vært litt lavere her enn andre steder.
Ja, det var jo som Bjørn var inne på, at vi hadde jo mange ekstraordinære kostnader i hele verdikjeden for mat. Og fjorårets landbruksforhandlinger gjorde jo at man tok en del av de ekstraordinære kostnadsøkningene og dekket over budsjettmidlene, sånn at bøndene fikk da trygge forutsetninger for å drive med de voldsomme kostnadsøkningene som allerede hadde inntruffet. Og det gjør at vi ikke får det belastningen ut på pris mot forbruker i neste runde. Og det var med på å dempe prisveksten på mat i Norge, og det er viktig i en tid der det også påvirker alt annet man kjøper, det blir jo også dyrere. Og at vi da kan få en noe lavere prisvekst på mat enn vi ser for eksempel i Danmark og Sverige, skyldes jo blant annet et godt jordbruksoppgjør med en riktig innretning.
Mm. Og du var jo inne på det, Bjørn, årets krav fra dere var 6,9 milliarder, og noe av dette er også at dere skal ta det ut i markedet, som du sa. Hva betyr det i praksis?
Ja, det er jo, et jordbruksoppgjør består jo av en kombinasjon av prisøkninger. Noe forhandler vi på i jordbruksoppgjøret, noe fastsettes jo ikke i jordbruksoppgjøret lenger. Stadig mer blir jo ikke fastsatt i jordbruksoppgjøret. Og så er det da budsjettmidler. Og vi er jo, opptatt av akkurat det samme, å finne denne balansen mellom det som er mulig å ta ut i markedet. Bonden er opptatt av å få et prissignal også, altså, og ikke minst få dekket sine kostnader på en best mulig måte. Men vi har jo lagt oss også i år, sånn som i fjor, da, med en hovedvekt på budsjettmidler. Og det bunner jo nettopp i det at vi også ser jo det at her er det store utfordringer for veldig mange husholdninger der ute. Og vi tror jo det at vi må prøve å finne en god balanse i dette jordbruksoppgjøret også. Derfor så har vi foreslått av de 6,9 milliardene, så har vi foreslått litt over 1 milliard som målprisøkning, som er det vi forhandler av priser i jordbruksoppgjøret da. Og mener at det er også, og resten på budsjett da, og at det bidrar til en balanse hvor hensyn til både bonde og forbruker blir ivaretatt, litt med utgangspunkt i det som vi fikk til i fjor. Nettopp det at det var en balanse mellom det jeg må på et vis oppleve av bedre økonomiske betingelser. Samtidig så skal jo vi klare å få solgt varene våre i et marked i Norge, og et marked som er preget av mange ulike forhold, og forbrukeren opplever jo åpenbart en mer utfordrende økonomisk situasjon nå enn bare for kort tid siden.
Mm. Du nevnte målpris. For de av lytterne som ikke er så inne i detaljene, hva er det egentlig?
Ja, målpris er jo et begrep som vi bruker som et punkt hvor vi kan forhandle da, med staten. Det er jo for meg som da driver med storfe, da, så forhandler vi jo en målpris. Så forhandler vi en gang i tiden, vi gjør ikke det lenger nå. Vi hadde en målpris på storfe en gang i tiden, som jo da var hele slaktet, når det var liksom, dyret var avlivet, og var som et helt slakt på kroken, klar for videre nedskjæring og foredling. Så det var et målepunkt hvor vi forhandlet prisen. For det er en levende okse hjemme i fjøset hos meg har jo ikke noe marked. Det er ingen forbruker som kan kjøpe det levende dyr, og det er ingen foredlingsbedrifter heller, eller pølsemaker som kjøper en levende okse, eller en levende gris. Så da bruker vi målpris med et punkt da, hvor vi forhandler prisen. Prisen jeg får som bonde er noe lavere, for det er jo noen kostnader mellom meg og dette målepunktet også, som blir trukket ifra. Samme for melk, da, som hvor det er målprismelk. Bonden har en litt lavere noteringspris, som også varierer gjennom året. Men det er på et vis det punktet hvor industribedriftene kan få kjøpt varen videre da, til foredling. Det er jo et stort mangfold av bedrifter i landet som videreforedler våre råvarer etter at dyret er klart for, henger på kroken, da, for å bruke det begrepet. Så vi har nå målpris på melk og på korn og potet og en del grønnsakssorter. Mens selv om jeg sa storfe nå, så har vi jo ikke målpris på det lenger, og ikke på noe kjøtt faktisk, og ikke på egg heller. Så, og det har jo, skal ikke gå inn på det, men det har konsekvenser av internasjonale avtaler som Norge har inngått. Så vi forhandler på stadig færre målpriser. For øvrig så blir jo de andre prisen da egentlig fastsatt i et marked på en mindre bestemt måte enn det vi kan gjøre i et jordbruksoppgjør som til syvende og sist ble vedtatt av Stortinget.
Nettopp, og der er det vel markedsregulatorene da, som for eksempel Nortura på storfekjøtt som er inne og setter en såkalt prisløype.
Ja, vi har jo erstattet målprisen der med en slags en annen pris som heter planlagt gjennomsnittlig angrepris, eller vi kaller den bare for PGE vi da, som holder på med dette her litt mer i det daglige. Og det er Nortura som setter. Den skal ikke fastsettes politisk lenger, den fastsetter Nortura, og så har den en status som ligner på målprisen, men den er jo ikke helt tilsvarende, for vi forhandler ikke den, og den blir jo ikke vedtatt av Stortinget lenger.
Nei. Det blir jo litt teknisk det her, for oss som ikke jobber i jordbruket til daglig, men for å si det enkelt, de 6,9 milliardene, så er det altså overføringer over statsbudsjettet, det er den største posten, og så sier du da målpriser, altså det å øke prisen som man skal få for produktene da, du nevner melk, korn, poteter og noen grønnsaker, og da vil jo prisen til de produsentene, eller de som foredler dette her, eller pakker det, øke litt, og Runar, det er vel da, hvis jeg forstår det riktig, så er da Norgesgruppens syn på dette at målprisøkningen den bør holdes nede sånn at ikke prisen ut til forbruket blir for høy, hvis jeg skjønner det riktig.
Ja, det er jo viktig av mange grunner. Det ene er at den norske forbrukeren opplever nå at kostnadene går opp på veldig mange områder. Så det er jo et ansvar for alle som jobber innenfor mat at vi prøver å få de kostnadene så lave som mulig, sånn at prisene snarere tvert imot skal begynne å gå ned igjen etter veldig høye prisvekster. Men det er jo også viktig for oss at det er næringsgrunnlag for at bøndene skal satse, og at vi skal videreutvikle produksjonen til mer klimavennlig og utvide sesonger og så videre, for forbrukeren ønsker jo norske produkter. Men vi er jo i konkurranse der med blant annet at folk kan heller reise til Sverige og handle noen av disse varene, så det er viktig å holde et øye på så konkurransedyktige priser som mulig, sånn at vi opprettholder tilliten til norsk matproduksjon. Mm.
Og i morgen, Bjørn, så får dere da et svar fra myndighetene. Hvordan er signalene? Hvordan tolker du det du hører?
Nå har jo ikke vi vet jo ikke det helt. Altså, vi har jo jobbet i lang, lang tid, selvfølgelig politisk, for å prøve å berede grunnen best mulig, for å få på plass et best mulig tilbud, men ikke minst også et best mulig forhandlingsresultat. Det er jo resultatet til syvende og sist som betaler regningene våre. Det er ikke hva vi har lagt frem i krav eller hva som blir tilbudet. Vi må prøve å få fram et resultat, men vi har ikke hørt noe. Jeg må si jeg er veldig spent på morgenen og hva vi får i tilbud fra staten, og ikke minst hva som kan ligge der av muligheter også for videre forhandlinger. Og så en ting er jo på et vis summen da. Den får jo mest oppmerksomhet. Men vi forhandler om så veldig mye annet også. Egentlig innretningen på hele jordbrukspolitikken. I detaljene. Hvor mye skal gå til de ulike produksjonene? Hva er balansen mellom ulike produksjoner? Vi har jo stor inntektsvariasjon mellom ulike produksjoner internt i jordbruket. Lykkes vi med å satse på prosjekter som for eksempel fremmer mer frukt og grønt, som jo har et stort udekket marked på i Norge. Vi kan produsere veldig mye mer, både få opp norskandelen og ikke minst øke forbruket også. Vi har et særskilt fokus på den nordlige landsdelen i dette oppgjøret her. Der er det mange signaler, mange piler som har pekt gærne veien over tid, så vi har et særskilt fokus på det. Og så er det selvfølgelig klima og miljø, som blir en stadig større del egentlig av jordbruksforhandlingene også. Og jeg er jo av den oppfatningen at det er en veldig riktig utvikling, at vi også bruker jordbruksoppgjøret som viktige instrumenter på å løse på å si, bredden av utfordringer som matproduksjonen står oppi. Ikke bare på et vis snevrer det inn til å handle om noen prisøkninger, som for så vidt er viktig nok for mange av oss, eller noen budsjettmidler. Det er hele innretningen av hvordan vi håndterer den store utfordringen rundt norsk matproduksjon fremover, som vi også, mener jeg, bør adressere og håndtere gjennom forhandlingene.
Mm. Men hva mener du er de største utfordringene for å sikre norsk matproduksjon nå?
Ja, det er jo ingen tvil om at det er lønnsomhet. Vi hadde fremleggingen av et landbruksbarometer i går. Det er jo en stor spørreundersøkelse som gjennomføres blant norske bønder. Og det er jo en urovekkende høy andel som sier at de ikke vil anbefale den unge generasjonen å ta over. Veldig høy andel som kjenner på at det er så usikkert at det er det usikkert man vil anbefale. Det er jo et faresignal. Vi trenger rekruttering som alle andre sektorer. Og vi er avhengig av å kunne tiltrekke oss flinke unge folk som vil drive matproduksjon i årene som kommer. Og veldig mange av dem beskriver jo dårlig økonomi, svak inntekt som en av hovedutfordringene her, og svak evne til å gjennomføre investeringer og fornyinger. Mye av driftsapparatet rundt på norske gårder er ganske nedslitt nå. Det er mange gamle fjøs der ute som trengs å bli fornyet. Og uten bedre både grunnleggende lønnsomhet, men også virkemidler over jordbruksavtalen, investeringsvirkemidler og slikt nå, til å gjøre dette store løftet, så er det nok mange som teller veldig på knappene for hvordan dette her skal kunne gå fremover. Så, og der tror jeg vi må tenke litt sånn, der jeg også er opptatt av dere i Norgesgruppen, ser den utfordringen da, og gjør deres del av jobben. Jeg er opptatt av hele verdikjeden her, men det er utrolig viktig altså, at bonden har en sunn økonomi, en sunn driftsøkonomi, og da handler jo det selvfølgelig også om pris på produktene, og at det er faktisk den prisen som vi får for våre varer reflekterer produksjonskostnaden i høykostlandet Norge. Da.
Mm. Hva tenker du om de signalene her, Runar?
Jeg tenker vi er ganske felles om det. Vi er også spent på at innretningen blir riktig, sånn at vi får et grunnlag, næringsgrunnlag for å satse, sånn at vi kan få enda flere norske varer i våre butikker. Og så er vår jobb også å selge så mye som mulig av de norske varene, og merke de riktig og plassere de riktig i butikken, sånn at forbrukeren kan ta de reelle valgene. Og omsetter vi mye norske varer, så er det et godt næringsgrunnlag for de som produserer varene.
Mm. I fjor, så, blant annet på norske jordbær, så ble det jo gjort en del morsomme grep fra Norgesgruppens side. Hvordan gikk det der? Det var vellykka?
Ja, det er jo foreløpig tidlig, men starten har vært lovende. Det er jo nettopp en varegruppe der vi kan prøve å utvide sesongen, da. Både ta nasjonaldagen med norske jordbær, det er vi ikke alltid like gode til, og gjerne fortsette litt utover høsten. Men da må gartneren eller bøndene investere i tunnelproduksjon, og det koster penger, og de må få forutsetninger for å få et pris som gjør at de kan satse. Det har vi greid å lykkes med, og vi hadde jo en ambisjon om å vokse jordbærkategorien vår med over 50%, og er på god vei til å levere på det innen få år. Så det er et godt bevis på å jobbe tett sammen om en satsing som gjør både bedre produksjon, mer næringsgrunnlag for de som driver, og også bra for kundene våre i butikkene.
Hvor viktig er det at det er norsk i butikk?
Ja, jeg vil si at det på spørreundersøkelser som vi spør om, så er jo tilliten til norske produkter veldig høy. Så 9 av 10 ønsker jo å velge norske produkter hvis de får den muligheten. Så jeg tror det å produsere enda mer og utvide sesongene har et kjempepotensiale, for da gir større omsetningsgrunnlag for de som driver også med norsk landbruk.
Mm. Men Bjørn, nå kommer jo som sagt staten tilbake med et tilbud i morgen, og dere skal forhandle, men hva skjer hvis dere ikke blir enige da?
Ja, det er jo et helt reelt alternativ, at man ikke klarer å bli enige. Og da er det jo sånn at vi får et brudd da, vi klarer ikke å bli enige, det blir konflikt, vi ender jo da opp med å, systemet er jo slik da, at det statens tilbud går da til Stortinget. Det er ikke noe megling eller noe form for sånn type institutt, så hvis vi ikke klarer å bli enige, så er det det staten har lagt frem som tilbudet som går til Stortinget, og i de aller, aller, aller fleste tilfeller blir vedtatt av Stortinget. Så det ligger jo et press på oss til å prøve å utnytte forhandlingsrommet og muligheten også. Men det er jo en grense for alt innimellom, og jeg har vært med på en del brudd i de årene jeg har vært tillitsvalgt i Bondelaget også, og det er jo alltid krevende situasjoner, for det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker jo å gå inn i forhandlingene med det for sikte og få til et godt oppgjør og få til en god avtale, og få til de nødvendige endringene og økonomien som skal til. Men ja, innimellom så skjer det, og da havner vi i en konfliktsituasjon, og det har jo i flere runder også gått ut over forbrukeren, og det er jo noe vi ikke liker. Men så lenge man driver med mat, så blir jo fort det konsekvensen. Men jeg må jo også si det at i de brudda som vi har gjennomført de siste årene, så har vi opplevd veldig sterk støtte. Og det er en, jeg kjenner veldig, det er veldig sånn god følelse egentlig, og nesten sånn takknemlighet for at veldig mange er veldig opptatt av norsk matproduksjon, og at det må være gode forhold for matproduksjon. Og det har jo bidratt til å bringe oss dit vi er i dag også. Altså, et brudd i et jordbruksoppgjør vil jo ikke få noen konsekvens i det året vi er inne i, men det må gi en politisk konsekvens for fremtidig jordbruksoppgjør, og det har vi jo sett at har skjedd. Og så skal jeg legge alt jeg kan av krefter og kunnskap jeg måtte ha i å prøve å få til en avtale, men det handler jo også om at det er vilje og politisk vilje på andre siden bort til å stille opp, og med de nødvendige ressursene som skal til da, for å få til en jordbruksavtale.
Når må dere være i havn med forhandlingene?
Vi må være i havn innen 16. mai. Det er fristen. Uansett så er det en absolutt frist. Så 17. mai, da skal vi feire. Da skal det uansett ikke være noe, hverken jordbruksforhandlinger eller konflikt, og så får vi fortsette igjen med den politiske jobbingen når vi kommer over 17. mai. Men 16. mai er deadline.
Satser vi på at det blir flagget til topps og norske jordbær, norsk is, norske pølser?
Det satser vi på. Det er i hvert fall det som står på menyen hos meg.
Høres veldig bra ut. Helt avslutningsvis, hvilke felles interesser har Norgesgruppen og Bondelaget i den situasjonen vi står nå, Runar?
Dette er jo tilbake til at det er jo bred enighet politisk om å ha god norsk matproduksjon i Norge. Og vi har jo da butikker over hele landet, og vi har jordbruksproduksjon over hele landet. Så vi er felles i samme båt med de interessene og støtter opp under at man da legger vilje bak de virkemidlene og den retningen, sånn at vi får bønder som vil satse. Så der er vi omforent. Og så er det selvfølgelig viktig for oss at vi er konkurransedyktige på priser, så mye av ekstraordinære kostnadsøkninger og sånn bør jo dekkes gjennom budsjettmidler, for det er jo en politisk vilje til at vi skal ha produksjon i hele landet, og at vi skal ha de ulike produksjonene som vi har. Og da må innretningen som Bjørn var inne på, må på en måte bidra til å gjøre det over budsjettmidlene.
Og samme spørsmål til deg, Bjørn.
Ja, altså, jordbruket er en del av den siste komplette verdikjeden vi har her i landet, fra jord og helt fram til bordet til forbrukeren. Jeg representerer jo den første delen av den verdikjeden, primærproduksjon på jord og i fjøs. Og vi er jo helt avhengig av at vi har en foredlingsindustri, og at vi har en detaljistledd, ikke sånn, som kan selge produktene våre. Som jeg sa tidligere, det er ikke noe marked for min levende okse hjemme i fjøset, eller kornet som kommer ut av skurtreskeren min. Vi er en del av en verdikjede som må fungere, hvor alle ledd må tjene penger og ha sin rettmessige del av den verdiskapningen som foregår. Og så skal vi i sum få til mest mulig norske gode produkter til norske forbrukere. Den ambisjonen deler vi jo fullt ut. Jeg håper dere vil selge enda mer norsk mat og bidra til at vi lykkes enda bedre med å produsere gode norske produkter. Og så har jeg også lyst til helt avslutningsvis å ta med oss at det at vi har matproduksjon i Norge, det gir jo en hel haug med gode tilleggseffekter. Både det at vi skaper liv og røre, altså økonomisk aktivitet utenfor vår egen sektor også. Vi er en stor etterspørrer etter service, elektriker, rørleggere, byggmester og alt mulig rart. Men også at vi da er til stede over hele landet. Altså vi bidrar til bosetting, og ikke minst til kulturlandskap som gir ringvirkninger i andre sektorer også. Så når man går i butikken og kjøper dette brødet eller tomaten eller hva det måtte være, så må man tenke på også at her bidrar man til til så veldig mye mer enn bare akkurat det jeg som bonde oppnår. Man oppnår veldig mye til total økonomisk virksomhet i Norge, og ikke minst av ringvirkninger. Hvordan hadde turistnæringen klart seg, tenker jeg, uten det fantastiske kulturlandskapet vårt? Det er store verdier vi forvalter i fellesskap.
Da gjenstår det vel egentlig bare, Bjørn, å ønske deg og dine lykke til, både med årets forhandlinger og med våronna. Takk for at du kom til Øreformat.
Takk for det.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.